Слика 4. Елисей и ослепената војска. Додека сирийците се приближуваа да го фатат Елисей, тој се молеше на Бога велики: Боже, ослепи ги овие луѓе. Одеднаш сите војници не можеа да гледаат. Елисей отиде кај нив и рече: Следете ме и ќе ве одведам кај човекот што го барате. Елисей ги водеше слепите војници право во Самарија, еден од главните градови на Израел. Таму Елисей се молеше на Бога повторно: Боже, отвори им ги очите сега да прогледаат. Тогаш сирийците видоа дека се наоѓаат во градот на нивните непријатели. Царот на Израел сакаше да ги убие, но Елисей рече: Дај им храна и вода, а потоа пушти ги да си одат дома. Пријатели, Богот на Елисей исто така е поголем од сите наши непријатели. Не мораме да бараме одмазда, ако веруваме во Бога.